Olette myös tervetulleita tähän saarnatilaisuuteemme. Aloitamme tämänkin vapahteemme Jeesuksen nimessä ja alkulaululla 115. Ja nousimme seisomaan. Tämän jälkeen Eeva-Liisa tulee johtamaan meitä lukemaan Raamatun tekstin ja johtamaan meitä alkurukouksessa.
Tilaisuuden teille tuoda esille esirukouspyyntäne, kiitos aiheenne, niin luen täältä Joenveljen valitseman tekstin. Se on kylväjä vertauksen selitys. Se löytyy Matteuksen evankeliumista, sen 13. luvusta, jakeesta 18, jakeeseen 23. Kuulkaa siis, mitä vertaus kylväjästä tarkoittaa. Aina, kun joku kuulee sanoman valtakunnasta, eikä ymmärrä sitä, tulee paholainen ja sieppaa pois sen, mikä hänen sydämensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen. Kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanotaan sanoman kuullessaan, heti ottaa sen iloiten vastaan. Mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. Kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa. Kuka 100, kuka 60, kuka 30 jyvää. Ja nyt, sisaret ja veljet, sinulla on sydämelläsi jotakin, jonka haluat sanoa ääneen Jumalan kunniaksi ja esirukouspyyntö, niin ole hyvä. Tiedän, että Taaralla on jotakin erikoista kerrottavaa.
No, oikeastaan 3 asiaa. Ensimmäinen, kun mä sain lopputilin, ja tietysti siellä samalla meni mun ekonomia alaspäin. En mä ihan nälkää kärsinyt. Sitten kiitos kaikille, jotka on rukoillut mun puolesta ja auttanut mua. Kiitos Jumalalle näistä seurakuntalaisista, jotka eivät myöskään jätä hätää. Ja sitten mä kävin semmoisen kurssin, missä on näkövammaisille kurssi, niin kuin, miten mennään työstää hakemaan ja eteenpäin. Niin siellä mun psykologi sanoi, että minä vapautan sinut, älä ahe enää töitä. Ja mulla on nyt semmoinen ekonomia, millä mä kyllä pärjään. En mä ole kryysos rikas, mutta mä pärjään. Ja mä oon siitä kiitollinen taivaaiselle, että näin on asia tänä päivänä. Ja tästäkin asiasta kiitän seurakuntaa tosiaan, että te olette jaksaneet rukoilla mun puolesta. Sitten mulla on yksi ystävä, 80-vuotias, ja hänellä on vaikea leikkaus maanantaina. Ja pyydän hänelle ensin rukoilla. Mä kysyn, että saanko mä pyytää sen, koska hän lupasi. Hän ei ole uskossa. Sitten mä kerron vielä, mistä mä oon kiitollinen. Mun nuorin poika, 22-vuotias, hän on automekanikko. Ja hän on ollut jo aika pitkään siinä firmassa töissä, missä hän on. Mutta hänet on siirretty toiselle osastolle ja siellä on isommat autot. Ja hän oli laittanut sitten kiinni ison auton semmoiseen, kun nostetaan ylös semmoinen. Mä en nyt osaa sanoa, mikä se nimi on, mutta nostetaan kuitenkin ylös, että pystyy altapäin korjaamaan. Hän oli laittanut sen ylös sen ison auton. Hän ei ollut kerennyt sinne alle vielä, kun hän oli pitänyt sitten. Se sanoi, että ihan pari minuuttia olisi voinut olla, että hän olisi se alle. Niin se auto putosikin. Hän olisi kuollut siihen. Tässä on ollut Jumalan siunaus. Ja mä sanoin mun pojalle, että rukoile joka aamu Jumalaa. Mä sanoin, että minäkin rukoilen sinun puolesta, mutta opettele rukoilemaan itse. Ja tässä on ollut siis Jumalan suuri siunaus, mistä mä oon todella kiitollinen. Siis ajatuskin siitä, että mä olisin menettänyt nuori. Mä oon sanonut mun lapsi, että mä haluan lähteä ensin. Että tulkaa te sitten perässä, kun teidän aikani tulee. Mutta mä sanon, että se on Jumalan käsissä. Mutta tämä on mun ajatus, niin kun mä olen jo sen verran ikäinen äiti, että sitten kun mä lähden, niin mä saan niin kun lähteä rauhassa, että lapset jää niitä tänne tekemään omia asioita. Ja hänkin on nyt tämän pienen lapsen isä, niin ettei tässä tapahtunut tämän vakavempaa. Että kiitos taivaan isälle ja kunnia hänelle kaikista asioista, mitä mulle tapahtuu.
Me riemuitsemme seurakuntana sinun puolestasi, koska me muistamme, kuinka usein sinä olet pyytänyt esirukousta täällä. Ja me tiesimme, että Jumala tulee vastaamaan hyvällä tavalla.
Joo, kiitoksia.
Liisa, ole hyvä.
Joo, minä tein lupauksen tässä viikolla, että ottaisin nämä 3 henkilöä täällä seurakunnassa esille ja että rukoiltaisiin heidän puolestaan. Yhden perheellä on avioliitto-ongelmia ja tämä yksi rouva, hän on sairas, hänen puolestaan pyytäisin, jos on Jumala tahto antaa hänelle terveyttä. Ja sitten tämä kolmas, hän on joskus täällä käynyt ja hän pyysi tätä seurakuntaa rukoilemaan, että hän saisi hengellisen uudistuksen ja kokemuksen.
Amen.
Ja nyt mä olen nämä esittänyt ja Jumala on ne kuullut.
Onko vielä jollakin tuotavana? Ole hyvä, Riikka.
Kiitoksia Jumalalle. Rukouksia auttanut työasioissa aika
paljon. Ole hyvä.
Haluan esirukouksesta koko perheeni puolesta ja taivaan isän siunosta ja suojelusta.
Maria.
Ja kiitos, vielä on rauhan päivä meillä tänään ja saamme kuulla evankeliumia.
Ja myös ulkoille lasten ja lasten lasten.
Totta kai ne ovat mummia lähellä, se on selvää. Vieläkö on esirukouspyyntöjä? Ole hyvä.
Koko perheen puolesta.
No niin, käymme rukoukseen. Pyhä Jumalamme, ystävämme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Kiitos, että saimme jo alussa laulaa siitä, kuinka pyhä sinä olet. Ja kuitenkin sinä välität ihmisestä, joka monesti ei välitä sinusta. Mutta sinä rakastat ihmistä niin syvästi. Niin että sinä annoit elämäsi, mutta myös huolehdit kaikella tavalla. Rakas Jeesus, me olemme täällä jo kuulleet, miten sinä olet huolehtinut. Ja miten sinä olet rukouksia kuulevaa. Ja kiitos, että sinun korvasi on ollut avoin myöskin kaikille niille pyynnöille, joita täällä on tänään esitetty. Ja ne ovat sinun hoidossasi. Meillä on myös kiitosta tuotavana jokaisella. Siitä hyvyydestä, mitä sinä tähän asti olet ollut ja osoittanut meitä jokaista henkilökohtaisesti meitä kohtaan. Kiitos myös siitä, että me saamme tuntea sinun läsnäolosi tässä ja nyt. Siunaa erityisesti Joel veljeä ja hänen omaa sydäntään ja me kiitämme siitä sanomasta, jonka sinä olet varannut meille hänen kauttaan. Kiitos ja ylistys, Jeesus, sinun voittoisessa nimessäsi. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa.
Nyt Vienolla on meille tässä musiikkia ja tämän musiikin jälkeen sitten Joel veli tulee meille puhumaan.
Ajattelin, että kun Sinikka tässä täyttää vuosiakin, niin sopisikohan Kevin McDowellin Tilli Ruusulle.
Tämä on meidän seurakuntamme laulukirja. Ja tämä puhe, josta, tai asia, josta lähdin synnyttämään tätä puhetta, perustuu erääseen tutkimukseen tässä laulukirjassa, Täällä meni vähän liian pimeäksi. Joka tapauksessa sen verran tästä aiheesta, että viime vuosisadan alun ranskalainen kirjailija Marcel Proust kirjoitti 10-osaisen kirjasarjan. Ja se kirjasarjan alku lähti siitä, että hän maistoi teen yhteydessä jotain lapsuudessaan maistelemaan leivonnaista. Ja tämä makuelämys palautti hänen mieleensä koko hänen lapsuutensa historian ja nuoruutensa elämän. Ja siitä hän kirjoitti tämän 10-osaisen sarjan, jos se riittää. Ja ryhdyttyäni viime keväänä pyynnöstä selvittelemään Tampereen Ilomäentien seurakunnassa Seurakunta laulaa -kirjan käyttöä. Toisin sanoen, mitä lauletaan ja mitä ei. Kävin ohjelman lehtiset läpi 4 vuodelta, vuosilta 2009 ja 2012. Älkää veljätkö, minä nyt käyn tätä tutkimusta kovin tarkkaan läpi, mutta ihan vaan viitteenomaisesti mainitsen, että siinä kävi nimittäin niin, että kun törmäsin lauluun, jota ei ollut laulettu ainakaan 4 vuoteen, niin mieleeni nousi kysymys, että miksi? Miksi tämän laulun kohdalla on käynyt näin? Onko se ansainnut tämän? Ja puheeni taustana on nimenomaan tämä kysymys.
Tulitko vaihtamaan kuvia aika nopeasti?
Aha. No, tässä nyt meni vähän pitemmän aikaa tässä ensimmäisessä kuvassa, mutta mennään seuraavaan kuvaan. Ja se laulu nimittäin on tässä. Tämä on se meidän laulukirjamme alussa oleva Raamatun teksti, jossa sanotaan: runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissämme. Toisin sanoen Paavali antaa ohjeen, että laulu avulla opetetaan Jumalan suuria totuuksia. Kysymys nousee sitten, että miten laaja-alaisesti me lauluilla opetamme Jumalan sanaa. Ja tämä tutkimus osoitti, että se ei Tampereen Ilomäentiellä ole kovin laaja-alaista. Täällä nyt kun on laulettu näitä lauluja, niin minulle tuli mieleen, että täällä tämä puhe on ihan väärässä paikassa, sillä täällä on aivan ihania lauluja, mitä täällä on tähän asti laulettu. Tässä kaaviossa on pähkinänkuoressa tämä tutkimuksen tulos lauletuista lauluista, ja painotus on selvästi näissä 1/3 lauluja, jotka on laulettu 2 kertaa tai useammin. 171 laulua näistä runsaasta 500 laulusta. Seurakunnan jumalanpalveluksiin kuuluu kolehtilaulu ja paimenrukousta edeltävä rukouslaulu. Myös kiitoslaulut olivat kohtuullisen hyvin edustettuna. Sen sijaan vähemmälle jäivät laulut osastoista, mikä on yllättävää, Kristuksen toinen tuleminen, pyhä henki ja evankeliumi. Kutsu ja herätys sekä kääntymys ja pelastus loistivat poissaolollaan. Kuitenkin myös nämä viime mainitut laulut ovat usein esillä kyllä meillä sapattikoulun tutkisteluissa. Laulukirjamme lauluista 26% on mollisävelmiä, mutta suomalaiselle kansanluonteelle lienee ominaista, että 10 kärkeä tässä tutkimuksessa oli 50% mollilauluja. Ja 3 kärjessä olivat kaikki mollisävelmiä. Sinänsä mollissa ei ole mitään vikaa, mutta duuri on kuitenkin enempi tuommoinen ehkä seurakunnallisen laulun perusteema. Nuorena miehenä kiersin seurakuntia lähes kaikkien silloisten evankelistojen kokoussarjassa ja lauluin usein laulukirjamme laulua 230, Riennä syntinen eksynyt luokse Jeesuksen. Hän on sinua etsinyt kotiin viedäkseen. Kokemuksesta tiedät sen, synti rauhaa ei anna. Siksi toivo kannattaa vain Jeesus nimeen panna. Tätä laulua ei ollut laulettu kertaakaan näinä neljänä vuotena, enkä tiedä, oliko ne sitä ennenkään laulettu tämän uuden laulukirjan aikana. Kun minä tätä laulua harjoittelin, yleensä kun minä harjoittelin lauluja ja päästäkseni sisälle johonkin lauluun, niin minä usein lauloin sitä minä muodossa. On aika vaikeata toisille laulaa, Riennä syntinen eksynyt luokse Jeesuksen, ellei itse koe sitä omalle kohdalleen. Riennän syntinen eksynyt luokse Jeesuksen, hän on sinua etsinyt kotiin viedäkseen. Ja tämä minä muotoinen, se niin kuin auttaa pääsemään sisälle tällaiseen lauluun, joka on aika vaikea tehtävä laulaa julkisessa tilaisuudessa. Riennän syntinen eksynyt luokse Jeesuksen. Hän on minua etsinyt kotiin viedäkseen. Kokemuksesta tiedän sen, synti rauhaa ei anna. Siksi toivo kannattaa vain Jeesus nimeen panna. Syyskesällä olin asioimassa Tampereen Metso-kirjastossa ja hoidettuani siellä asiat. Istahdin sinne eteiseen ja ennen kuin lähdin kotiin. Ja siinä edessä oli tällainen kirjahylly, johon saa viedä omia kirjojaan ja ottaa siitä kirjoja. Ne eivät liity kirjaston palveluun sinänsä, vaan sen voi ottaa siitä omaksi ja, tai sitten tuoda oman kirjansa, jos ei mahdu enää kirjahyllyyn tai haluaa muuten levittää kirjoja. Sellaisia, mitä haluaa muidenkin luettavaksi, niin sen voi tähän tuoda. Siinä oli siinä ääri-ihmisiä sen ympärillä, monenlaisia, jotka tutkivat, mitä siellä on, ja jotkut toivat siihen. Siellä oli eräs kirja, joka moni otti käteensä, mutta aina ne panivat sen kirjan takaisin. Se oli niin paksu, mustakantinen kirja, ja minä kiinnostuin siitä, ja nousin sitten katsomaan, mikä ihmeen kirja tuo, joka ei kenellekään kelpaa. Kaikki siitä olivat vähän kiinnostuneita. Se oli Olavi Kareksen Palava kynttilä, Niilo Kustaa Malmbergin elämästä. Minä satuin avaamaan sen keskeltä, suurin piirtein keskeltä. Se oli noin 500-sivuinen kirja. Ja avasin noin keskeltä sen. Ja siellä oli ensinnäkin tämä Malmberg. Hän on yksi Suomen kristillisen historian yksi nimekkäimpiä herätyspuhujia. Hänen hautajaisissaan, joka kertoo jotakin hänen suuruudestaan niin, ja maineistaan, kiinnostavuudestaan. Siinä oli 5000 hengen saattojoukko, kun häntä haudattiin. No niin, minä avasin sen suurin piirtein keskeltä tämän laulukirjan, ja se johti minut, taikka tämän kirjan elämäkerran, ja se vei minut Pohjanmaalle, Seinäjoelle, Nurmon. Se oli ennen kunta, oma kuntansa, mutta nykyään liitetty seurakuntaan. Ja tämä kirja, kun minä sieltä luin yhden kappaleen, sai tekemään minut ensimmäisen pyhiinvaellusmatkan, ja minä tein sen Nurmoon. En ole ennen ollut pyhiinvaellusmatkalla. Tällä seudulla Malmbergin aikana oli häiriötekijöinä niin sanotut pahimmat puukkojunkkarit, häijyt, joiden kohteena oli usein uskovat ihmiset. Kun Malmberg kerran saarnasi tässä Nurmon kirkossa, tulivat pitäjän pahimmat puukkojunkkarit mielenosoituksellisesti hälisten ahdinkoon täynnä olevaan kirkkoon ja asettuivat keskikäytävälle aikojen häiritä Jumalan palvelusta. Pappi saarnastuolissa käsitti uhkaavan tilanteen, mutta ei edes hänen äänensä värähtänyt, vaan hän jatkoi rauhallisesti saarnaansa. Jännittyneenä kuunteleva kansa havaitsi vain, että saarnaajan ääneen tuli syvempi sointi ja entistä suurempi sisäinen voima. Hänen aiheenaan oli hyvä paimen, joka jättää 99 vanhuskasta ja lähtee yhtä kadonnutta etsimään. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes hän löytää sen. Malmberg katsoi kiinteästi väkivaltaisiin miehiin kirkon keskikäytävällä ja sanoi heille hellästi: Kristus tarkoittaa teitä. Hän jättää nyt kaikki muut täällä ja tulee teitä etsimään. Palava sana särki koko kirkkokansan. Väkivallan tekijät seisoivat pitkään kuin kivettyneinä, jäsentäkään liikuttamatta. Mutta kun Malmberg luki loppurukouksen, niin monet näistä miehistä itkivät ääneen. Usein suoraan sanotut sanat toimivat paljon paremmin kuin kiertoilmaisu. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Tässä nimenomaan Jumalan sana oli se, mikä särki näiden miesten sydämet. Oliko tässä alku jonkun hengellisen elämän alulle ja miten elämä hänen kohdallaan jatkui, emme sitä tiedä. Paavalin mukaan kristillisen elämän alun ja jatkon välillä ei ole suurta eroa. Samalla tavalla niin kuin olette ottaneet omaksenne Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänen kanssaan, vaeltakaa hänessä. Kristillisen elämän alun ja jatkon välillä ei ole mitään suurta eroa. Joten myös sanat, jotka kutsuvat meitä ensimmäiseen kohtaamiseen Jeesuksen kanssa, voivat rohkaista ja vahvistaa meitä antautumaan uudelleen ja uudelleen, siis päivittäin Kristukselle. Ja samalla tavalla laulut, jos ne ovat laulut olleet sellaisia, että kutsuneet meitä Kristuksen luokse, niin kutsulaulut sopivat myös jatkossa. Kristitylle laulaa ja kuulla. Kaprin Gibran sanoo, nasaretilaisen sielussa oli kaksi virtaa. Toinen yhdisti hänet Jumalaan, jota hän nimitti isäksi. Toinen oli haltioitumisen virta, jota hän nimitti taivaan valtakunnaksi. Oliko se tässä tutkistelussa, kun oli sivulla 34, Ellen Whitein vastaavanlainen lausunto Kristuksen, niin kulkiessaan kylien ja kaupunkien läpi. Hän oli kuin elävä virta, joka levitti elämää ja iloa. Tässä näitä virtoja oli kaksi, haltioitumisen virka ja toinen taivaan valtakunnan virka. Jeesus puhui hyvin paljon taivasten valtakunnasta. Se on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Voidakseen pitää tämän ilon, hän oli siis valmis tekemään hyvin radikaaleja ratkaisuja. Hänelle löytö ei ollut merkityksetön. Hän haltioitui löydettyään Kristuksen ja hänen kauttaan taivasten valtakunnan. Muodostuiko tästä aarteesta löytäjälleen koko elämän kestävä ilo, sen nykyisyyttä, tulevaisuutta koskeva asia? Jeesus esittää vertauksessaan kylväjälle, kylväjästä, kuitenkin erilaisia uhkia alun jälkeen. Kuulkaa siis, mitä vertaus kylväjästä tarkoittaa. Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee paholainen ja sieppaa pois sen, mitä hänen sydämeensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen. Olen alleviivannut tässä sanan, eikä ymmärrä. Kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuullessaan heti ottaa sen iloiten vastaan, mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. Juurien puuttuminen ahdingossa ja vainoissa saa aikaan luopumista. Kylvöohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanaa, mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman kuolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. Mutta kylvö hyvää maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa, kuka 100, kuka 60, kuka 30 jyvää. Vertauksessa on hyvin keskeinen sana, ymmärtää. Kun joku kuulee sanoman valtakunnasta ja ymmärtää sen. Joka kuulee sanan. Koko vertaus tiivistyy oikeastaan tähän sanaan ymmärtää tai ei ymmärrä. Ei ymmärrä sanomaa valtakunnasta. Mitä Jeesus tarkoittaa tällä ymmärryksen puutteella? Meitä ei auta paljon, jos toteamme ymmärryksen puutteen olevan tyhmyyttä tai älykkyyden puutetta. Ymmärryksellä on myös toisenlainen vastakohta. Jeesus yritti kerran venematkallaan keskustella opetuslastensa kanssa hengellisistä asioista. Siitä ei tullut oikeastaan yhtään mitään, koska nämä olivat unohtaneet ottaa evästä mukaan. He juttelivat siitä, että miten näin oli käynyt. Eikä heillä ollut mitään muuta mielessä ja puhelivat vain siitä, ja Jeesus huomasi tämän. Tässä on hyvä muistaa, että aivan äskettäin oli tapahtunut suuria ihmeitä, kun Jeesus ruokki tuhansia ihmisiä kahdella leivällä ja kaloilla. Kun Jeesus huomasi sen, niin hän sanoi, miksi puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä? Ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paha? Paavali puhuu myös paatumuksesta hengellisen ymmärryksen vastakohtana. Heidän ymmärryksensä on hämärtynyt ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita. Ellen White yhtyy näihin sanoihin, jokainen Kristuksen armon halveksuminen tai hylkääminen paaduttaa sydäntä, heikentää tahtoa, sumentaa ymmärrystä. ymmärryksellä siis on Raamatussa ja Jeesuksen sanoissa aivan toisenlainen merkitys kuin tyhmyys tai epäälyllisyys. Kylväjä vertauksessa Jeesus tuo esiin 4 kenttää, joissa ymmärtämättömyys ja juurettomuus johtavat hengellisen elämän tukahtumiseen ja paatumiseen. Näitä olivat henkilökohtainen ahdinko, uskonnollinen vastustus, huoli ajan tapahtumista ja rikkauden viettelys. Ymmärtämätön mieli, jos näitä kohdataan hengellisesti ymmärtämättömyydellä, juurtumattomuudella, niin kuin oli yksi sana siellä vielä, niin tuloksena on paatumus ja kasvun tukahtuminen. Kaikki erikseen ja yhdessä pysäyttävät juurtumisen ja hedelmää tuottavan kasvun, eli sulkevat ihmissydämen taivasten valtakunnan sisäisenä kokemuksena. Viime aikoina on paljon puhuttu ainakin Suomessa käsittämättömän suurista palkoista ja palkkioista. Kohdassa 3 sanalla viettelyksellä on alkutekstissä petollisuutta sivuava merkitys. Ihmiset tulevat petetyiksi. He joutuvat rikkauden viettelemisiksi. Rikkaushan sinänsä ei ole synti. Jobkin oli hyvin rikas. Mutta jos se antaa pettää itseään, sen seuraukset ovat paatumuksessa. Johanna Korhonen kirjoitti jokin aika sitten Helsingin Sanomien kolumnissaan myötätuntovajeesta pohtiessaan näitä palkkioita. Aina kun herrat jäävät kiinni kohtuuttomien etujen junailemisesta itselleen ja toisilleen, mietin samaa kysymystä, eivätkö he tajua vai eivätkö välitä? Eikö etuoikeutettu luokka ymmärrä sopivaisuuden rajoja vai eivätkö herrat vain piittaa siitä, miten heidän yletön ahneutensa loukkaa muita? Kohtaammeko me oikein nämä 4 kokemuskenttää? Joka tapauksessa me päivittäin törmäämme johonkin näistä. Toisin sanoen meitä kutsutaan, miksei myös hengellisellä laululla, tulla Jeesuksen luo, tulla sen hyvän sanoman ymmärtämiseksi, mistä Jeesus vertauksessa puhuu, taivasten valtakunnan. Paatumuksen vastakohta vertauksessa on siis ymmärtämättömyys, ymmärrys pelastuksen niin paatumuksen vastakohta vertauksessa on siis ymmärrys pelastuksen salaisuuden ymmärtäminen. Evankeliumin juurtuminen, jossa kohdataan ahdingot, vastustukset, ajan huolet ja rikkauden viettelykset. Ja tuloksena on silloin kasvu ja satoa sydämessä. 160-30 jyvää. Viime rukousviikon aikana muistan siellä pääjohdon puheenjohtajan ottaneen esille silloin käsillä olleista lukemisista 5 kenttää, jotka voimme asettaa tähän samaan asiaan. Materialismi, seksuaalisuus, viihde, ihmissuhteet, rehellisyys. Evankeliumin ymmärtäminen, siis ilosanoman ymmärtäminen, siihen juurtuminen, se on ainoa tie kohdata nämä kentät. Eikä kristityn elämä on siitä problemaattinen, että vaikka me menemme tästä, saatamme mennä onnistuneesti läpi jostakin näistä, niin nämä kentät tulevat jatkuvasti meidän eteemme. Me elämme niissä, joten me tarvitsemme tämän ilosanoman sydämemme jatkuvasti. Jatkuvasti tulla armon istuimen eteen, jotta meidän juurtumisemme vaan vahvistuisi. Se on kasvua, emmekä me välttämättä ymmärrä heti kaikkia. Ellen G. White varoittaa, me olemme jatkuvassa vaarassa mennä evankeliumin yksinkertaisuuden edelle. Se on se olennainen asia, joka ei saa hämärtyä koskaan. Me emme saa tehdä siitä liian mutkikasta. Se on niin suora ja selvä, mutta niin tavattoman syvä. Me olemme jatkuvassa ja vaarassa mennä evankeliumin yksinkertaisuuden edelle. Me emme välttämättä ymmärrä sitä alun alkaen, emmekä koskaan täysin. Sitä tutkitaan kautta ihan kaikkisuuksien. Jeesus vastasi, tätä minkä nyt teen. Siinä oli kysymys jalkain pesusta. Et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Jumalan henki valaisee meitä jatkuvasti enemmän ja enemmän, jos me annamme sille sijaan. Juurtukaa häneen Kristukseen, rakentakaa elämänne häneen varaansa. Tämä alkutekstin sana juurtukaa on oikeastaan olla juurtuvana. Siis se on jatkuva prosessi. Olla juurtumista. Juurtumista tapahtuu kaiken aikaa. Jatkuvasti tulee uusia rihmoja, rihmastoja, jotka ammentavat pyhistä totuuksista. Ja jos tulee takapakkia, niin me voimme Daavidin tavoin rukoilla. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu. Ja suo minun iloiten sinua seurata. Yhteenvetona totean, että se mitä haluan sanoa tässä, minä puhun nyt nimenomaan seurakuntalaulukirjan käytöstä, jossa te ette nähtävästi opetusta kyllä tarvitse, mutta hyvä se on kuitenkin korostaa sitä, että sen ravinnon tulee olla monipuolista, mutta varsinkin viedä meitä, niin kuin näissä lauluissa tänään tapahtui, aivan sinne alkulähteelle, Golgatan ristin juurelle. Koska me joudumme jatkuvasti elämässämme tilanteisiin, joissa vain evankeliumin ymmärtäminen ja siihen juurtuminen auttaa. Tällä pyhiinvaellusmatkallani Nurmoon, joka siis kuuluu nykyään Seinäjoen kaupunkiin, poikkesin tietysti myös Alvar Aallon kauniissa temppelissä. Tämä on Lakeuden ristin risti. Siellä se, mikä minua ilahdutti täällä temppelissä, oli siellä nämä alttarilla olevat sanat. Hän ottaa vastaan syntisiä. Se on siellä aina nähtävissä sen kansan, joka siihen saapuu. Tämä fariseusten esittämä syytös kuuluu uudessa käännöksessä, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa. Mutta yksi syy, miksi halusin poiketa tässä Nurmon kirkossa, oli halu saada seistä samoilla sijoilla kirkon keskikäytävällä kuin Pohjanmaan häijyt ja kuulla Malmbergin sanat, Kristus tarkoittaa sinua. Hän jättää nyt kaikki muut ja tulee etsimään sinua. Oli 99 jäljen lammas huoneessa, mut korven helmahan synkeään yksi erkani laumastaan. Pois kauas se eksyi harhaten jo hoidosta hellän paimenen, jo hoidosta hellän. hellän paimenen. Sulla on 99, eikö siinä kyllin ois? Ei, kuultin paimenen ääntävän, ja hän kiiruhti korpeen pois. Mä etsiä tahdon vaikka lie, kuin kahdas ja kolkko korven tie, kuin kahdas ja kolkko korven tie. Miksi vuorelle tie on niin verinen, rakas kallis herrani? Kas siihen vuos veri paimenen, joka lammasta etsäili, mi haavoitti kätes armahat, nuo pistävät orjan tappurat. Ylös taivasta kohti nyt kohoaa, ilo huuto kaikuvi. Nyt kaikki kanssani riemuitkaa, minä lampaan saavutin. Ja enkelten kuoro laulu soi. Jo eksynyt lammas löytyi oi, jo eksynyt lammas löytyi oi.
Kiitos Joel tästä kauniista tilaisuudesta. Laulamme loppulauluna laulun 240. Ja tämän jälkeen pyydän, että jos johtaisit Joel vielä meitä loppurukouksessa.
Thank you.
ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Vielä saisimme loppusoiton ja sitten kokoonnumme tänne ehkä 13.30 iltapäivän kokoukseen.
Tästä iltapäivän tilaisuudesta, jos joku on kiinnostunut, Viipurin seurakunnan 100 vuoden lähetyskertomuksesta, niin se on sitä.